magala guddo libya tripoli ke sakanjiru mana hida mabani jada mukeisa hokara kain godanton achike satran miliku fialan jechuran yoti qwas godanton ja ajje famu jarmayan godantota adunya yokan iom gabase jira kanne hida ke sijran ke satok libya ege sente woggashan tau kadubattu daima chef abawar rawalin hidamte kadirtu hati tokko erga qabante guya torbata era haala mana hidhaa sana keessa akkas jechuun jaallanneef ibsan.
Maalif
sin qabani?
Ulaaru kutaniitu maraan kottaan jeganiitu manuma siidaasi nuti eeggatee achuma nu ga'uu malee waan tokko waan kana waan sana wanti nu ga'e hin jiru.
Iddoo amma kaanii jiran kana meeqa taatu?
Hedduudha gaantuu gorfaa tokko keessa gara nama 4 olii nama 5 lakkaa'utti hin danda'ame bara. Kuma sadii yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaamaa wajjin ni hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imtiin kun amma dubbachuu illee hin danda'amu harkatti illee dubbachuu jirti. Wanti jedhu kutti jiran tokko illee hin jiru.
Umrii samee?
Amata tokko. Wallaahi rabbiin kana malee namni eessa hin jiru. Waan tokko waan kanaa waan sanaan hin jedhamu ulaanni itti cufamee jira. Waan tokko waan tokko lafa duwwaarra cufuu jira.
Baqattoonni kas godhanii iddoo tokkotti isin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa hedduun jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keessiin keenya qofaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii nu gargaartu godhaaran tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Daa waliin jiran itti dhabne.
Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii?
Galmoofne jirra yaa'a. Mootummaa asii guddachuutti jiru jedhanii waan tokko illee nu gochuutti jiru. Hormaata tokko illee hin daanne.
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaanti yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni akkasii hin jedhamu hireessan cimbachuutti jira.
Abdurrahman Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa ega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa 7 darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatamee akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetuni Afrikaa keessa darbuun barbaadu jedhe mandhaqa wayiitii jira gargaarishin jedhama. Achitti namni keenya baay'ataa sabaasaa lammii kamuyyuu achitti argama. Mandhaqa kan keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudan walitti hidhanii gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaasan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafanna nama 11,000 ol kan jirru isaan jiraa turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo sanii arginaaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii dhal jedhanii qabanii?
Egaa manarra deemaniitu manni yoo akkasitti dhukaasu kan dhukaasaan bu'ee jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun dorree tokkoo fi guyyaa tokko kan deema. Gaafa jumaa torbetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana qabsanii humna dabalatanii akkasitti mana qabsanii karaarra baqatan. Yeroo karaarra baqatan san namoota ijjeesan jiranii. Isaan ammoo ji'a gabaasan ijoolleen ammoo warri mustashfaa keessa daldalamu tokko tokko jiratti ijoolleen abashaa suudanii ni jiranii sinu bira dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jiraa jedhan informishiin irra jirtan.
Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Wantoota biyya kanaati warra milishiyaati jedhanii warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtaniitiin warra amma akkas ta'aa jirtan kun?
Bara 2019 gaafa dhufeerraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 mataa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa hin jiraa turte UNN.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha himee?
Magaalaa Absalem jedhamti. Hunda immoo Inzaaraa jedhamu. Tiraafoolii keessa inni ijoolleen qabsiisee baate immoo Wadda Shaar jedhamu. Hundi isaa tiraafooluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjeessaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan kan jedhu IOM hedduun isaanii 7 darbe naannoo Gargaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. waltaalee godaantonni itti dhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuufi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federico Soda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan Sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan san doktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kiliinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan wal'aansa tattamaa'ee gargatanii booda mana hidhaa Mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kan dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaan kan Liibiyaa 7 darbe godaantoota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu kan jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International. Hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.